การดื่มถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
หนึ่งถ้วยกาแฟวันนี้ก็มาที่เรื่องราวของรัสเซียล่มสลายล่ะครับการที่รัสเซียล่มสลายก็เล่ามาหลายวันแล้วนั่นนะก็อยู่ในช่วงที่กำลังวิกฤตในสมัยของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองนะประชาชนก็เดือดร้อนสมัยก่อนเนี่ยในสมัยพระเจ้าซาร์เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วตอนนั้นรัสเซียเขาก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมไปแล้วนะเมื่อเป็นประเทศอุตสาหกรรมเขาก็จะต้องอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมทำนู่นนี่นั่นผลิตสินค้าขายไม่ได้คนก็ตกงานลำบากยากแค้นเงินเดือนก็ไม่ได้ทำงานงกเกิน8ชั่วโมงก็ไม่ได้เงินอะไรมากมายก็มีการลุกฮือขึ้นมาในขณะเดียวกันก็เกิดสงครามใช่ไหมรอบๆและในขณะเดียวกันก็ในวังเองก็ปั่นป่วนในวังของรัสเซียนั่นเอารัชปูตินเข้ามาแล้วรัชปูตินก็กำอำนาจกลุ่มอำนาจนะครับเป็นโหราจารย์นะพระราชินีอลิกก็เชื่อรัชปูตินเกือบจะทุกอย่างเพราะเหตุว่ารัชปูตินนั้นน่ะเข้ามาแล้วก็มาช่วยลูกชายใช่ไหมล่ะคนสุดท้องเนี่ยให้หายจากโรคเลือดประมาณนั้นแหละทีนี้ประชาชนข้างนอกวังก็มองว่าอยู่กันยังสบายนะมีแต่การงานเลี้ยงตอนเย็นๆล้างบาปทุกทีก็จัดเลี้ยงใหญ่โตอะไรประมาณนี้นะประชาชนก็อย่างว่ามีการปลุกระดมมวลชนขึ้นมาก็สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนที่อยู่ข้างนอกก็มีการเกิดการเดินขบวนใหญ่ครั้งหนึ่งการเดินขบวนครั้งใหญ่นั้นเขาเรียกว่าวันอาทิตย์เลือดหรือวันอาทิตย์นองเลือด Bloody Sunday มานั้นแน่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22มกราคมปี1905นะครับเป็นวันที่พระชื่อกาโปนได้นำขบวนกรรมกรแต่งกายในชุดที่สุภาพแหละครับดูดีนะดูดีที่สุดแหละไอ้มอมมอมแมมไม่เอาไปอาบน้ำอาบท่านะมาเดินขบวนกันนะเรานะคือเขาต้องการเดินแบบสุภาพเรียบร้อยแหละขนาดเราดูในรูปนะก็สวมเสื้อผ้าสะอาดสะอ้านเหมือนก็จะไปโบสถ์ในวันอาทิตย์นั่นแหละตอนนั้นเนี่ยพระชวนใช่ไหมล่ะพระกระโปนกระชวนเดินขบวนทีนี้เหล่ากรรมกรต่างพากันเดินไปตามถนนหนทางพร้อมทั้งญาติพี่น้องบุตรธิดาบ้างก็ถือรูปพระเยซูเห็นไหมบ้างก็ถือรูปพระเจ้าซาพระเจ้าซาเราก็ถือเยซูแล้วก็ถือก็แสดงถึงความยึดมั่นในศาสนาและความจงรักภักดีต่อพระเจ้าซาที่เดินเนี่ยไม่ได้มาขับไล่เสยทรงนะจิตใจมาดีนับถืออยู่พระเจ้าซานั่นแหละนะเพราะว่าการเดินขบวนครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อเรียกร้องให้พระเจ้าซาเนี่ยมีความเมตตาหน่อยนะครับและความเป็นธรรมมอบความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้แรงงานด้วยมันที่เรียกร้องนี่คือให้มีการกำหนดเวลาการทำงานวันละ8ชั่วโมงอันที่ทำงกๆเนี่ยมันเกิน8ชั่วโมงมันเหนื่อยนะคนเราไม่ใช่เครื่องจักรนั่นแหละเขาก็ออกมาและการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำก็กำหนดด้วยนี่มันกำหนดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับกรรมกรผู้ใช้แรงงานอยากจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายอยากจ่าย30บาทก็จ่ายอยากจ่าย300ก็จ่ายไม่จ่ายก็คือไม่จ่ายอะไรประมาณนี้เดือดร้อนแหละทีนี้รวมถึงเรียกร้องให้มีการจัดตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญด้วยวิธีการเลือกตั้งแบบทั่วไปและแบบลับทั้งนี้พระกาโปนได้ปลุกปั่นเหล่าบรรดากรรมกรว่าพระเจ้าซาจะฟังเราและให้เสรีภาพและที่ดินแก่ประชาชนมาเถิดมากู้ชาติกันนั่นพระกาโปนพาประชาชนชาวรัสเซียเดินขบวนแต่นั้นก็ไม่ได้เป็นผลลัพธ์ไม่ได้เป็นผลนะครับกลับทำให้ทำให้ทหารของพระเจ้าซาเนี่ยพระเจ้าซาในครั้งที่สองยิงกรรมกรที่เดินขบวนนะครับที่มากันทั้งลูกทั้งเมียนั่นแหละพากันมานะทหารก็ไม่ฟังอีลาฆ่าอีลมเห็นเดินขบวนมาฆ่าเลยครับทีนี้เปิดยิงปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บยิงกัน ยิงคนไม่มีอาวุธกรรมกรที่ไปด้วยก็ตายแล้วครับตายเป็นพันบาดเจ็บก็เยอะเห็นไหมล่ะถ้าดูแล้วถ้าดูตัวเลขของรัฐบาลโอ้ยตายไม่เยอะหรอก70ตายไม่เยอะ70แต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นพันบาดเจ็บก็หลายร้อยอยู่เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้คนต่างหมดศรัทธาในพระเจ้าซาร์แล้วครับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2โดยเฉพาะกลุ่มกรรมกรและชาวนาซึ่งเป็นคนกลุ่มที่มีจำนวนมากในประเทศเพราะตอนนั้นกรรมกรก็ทำงานในโรงงานชาวนาก็ปลูกข้าวทีนี้ปลูกข้าวจะปลูกได้ไหมล่ะเทศหนาวใช่ไหมล่ะปลูกในช่วงสั้นๆต่อมามีการนัดหยุดงานกันหลายครั้งตามโรงงานแล้วก็ลุกลามไปถึงกลุ่มพลทหารพันทหารนี่คือทหารเรือนะครับไม่ใช่ทหารบกก็ไม่ยอมรับนายทหารที่ไม่มีความเป็นธรรมเช่นการเกิดกบฏในเรือโพเทมคินในทะเลดำเนี่ยทะเลดำก็อยู่ทางตอนใต้ของยูเครนใช่ไหมล่ะถ้านั่งเรือต้องแนงต้องแนงมาก็ถึงประเทศอะไรล่ะตุรกีนะผมก็ไม่เคยไปนั่งเรือหรอกดูตามแผนที่นั่นแหละทะเลดำเขาใหญ่อยู่นะทะเลดำเขาว่าตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมล่ะก็เกิดกบฏในเรือโพเทมคินมีการยึดเรือยึดแล้วก็ปักธงแดงแหละครับธงแดงนี่คือกลุ่มบอลเชวิกนานกลุ่มบอลเชวิกธงสีแดงมีดาวด้วยจนกระทั่งในเดือนตุลาคมปี1905เกิดการนัดหยุดงานขึ้นทั่วทั้งประเทศภายใต้การนำและการบงการของกลุ่มบอลเชวิกเป็นพรรคบอลเชวิกทีนี้ในคราวนั้นรถไฟไม่แล่นนะครับไม่ออกจากสถานีไม่วิ่งโรงงานไม่มีการผลิตอะไรหยุดงานนัดหยุดงานเมืองแร่หยุดชะงักไม่ทำงานนะครับกรรมกรก็ออกมาเรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมเดินขบวนทุกวันนะครับพอวันที่7ถึง17ธันวาคมในปี1905นั้นกรรมกรชาวมอสโกก็ได้นัดหยุดงานนัดอีกนะครับแต่ครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งที่มีการออกมาเดินขบวนประท้วงตามถนนของกรรมกรมีการถือธงแดงมีการร้องเพลงปฏิวัติแล้วก็ยังมีทหารเข้าร่วมด้วยทีนี้เมื่อก่อนทหารยิงประชาชนทหารเข้ามาร่วมด้วยเห็นไหมล่ะทีนี้ทหารชักจะไม่เอาพระเจ้าซาร์แล้วโดยทหารไม่ทำตามคำสั่งของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองนะไม่ทำเพราะว่าสั่งให้ยิงกรรมกรไม่ยิงครับนะครับทีนี้พระองค์คือพระเจ้าซาเองเมื่อไม่ยิงก็สั่งคนอื่นในทีนี้ก็เลยส่งทหารกลุ่มอื่นเนี่ยที่มีความจงรักภักดีออกไปยิงไม่ยิงเปล่ายิงปืนใหญ่เลยทีนี้เอาให้ตายหมดฆ่าประชาชนของตนเองยิงด้วยปืนใหญ่ปืนกลด้วยปืนกลเนี่ยมันก็ปืนใหญ่นะปืนกลปับยิงแบบในหนังอะแบบในหนังกดนัดกดทีเดียวก็ไปปับลมหายตายจากไปทำให้ฝ่ายกรรมกรต้องยอมแพ้แหละครับสู้ลูกปืนไม่ได้แต่นับจากนั้นก็ได้มีการนัดหยุดงานให้เห็นอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมคือยอมทีเดียวก็คือไม่ยอมต่อเหมือนกันเมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะเห็นได้ว่าพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองหรือเรียกสั้นๆว่าพระเจ้าซาร์ สั่งให้ปราบปรามทารุณประชาชนมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเพิ่มจำนวนประชาผู้ที่ต่อต้านมากขึ้นเท่านั้นนะเหมือนขยายตัวไปเรื่อยเลยทีนี้จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศรัสเซียตอนนั้นก็ทำให้พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองก็ไม่อาจจะนิ่งนอนพระทัยได้ดังนั้นพระองค์จึงต้องหาวิธีการต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงสนพระทัยในการเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการประท้วงของเหล่ากรรมกรและครอบครัวทั้งนี้จะเห็นได้ว่าหลังเหตุการณ์อาทิตย์นองเลือดการปกครองของพระเจ้าซาร์ก็มีการผ่อนปรนมากขึ้นรวมทั้งถึงการจัดตั้งองค์กรต่างๆไม่เว้นแม้แต่การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ดีนะครับสงครามโลกครั้งที่1 แล้วก็ต้องส่งทหารเข้าร่วมรบเหมือนกันเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจของประชาชนในเรื่องความเป็นอยู่ที่ยากลำบากให้หันไปสนใจตรงนั้นซะและหยุดการเรียกร้องเสรีภาพที่เกิดขึ้นสิ่งแรกที่พระเจ้าซานิโคลัสที่2ทรงกระทำหลังจากการเกิดเหตุการณ์อาทิตย์นองเลือดในตอนนั้นก็มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันเช่น การติดตั้งโซเวียตออฟเวิร์กเกอร์รีพิวตี้ซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองอันแรกของชนชั้นกรรมอาชีพในรัสเซียโดยสภาโซเวียตเกิดขึ้นตามเมืองอุตสาหกรรมเมื่อมารวมกันเรียกว่าเฟิร์สโซเวียตหรือเรียกตามที่ตั้งของศูนย์รวมนะครับก็คือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโซเวียตประการที่2ที่ตั้งก็คือเกิดการแถลงการตุลาคมเมื่อวันที่17ตุลาคมปี1905ซึ่งสัญญาว่าจะตั้งสภาดูมาแห่งรัฐ ด้วยการเลือกตั้งสำหรับใช้อำนาจนิติบัญญัติสัญญาจะให้เสรีภาพทางการพูดการชุมนุมเอาเลยว่ายังไงก็เอาโดยพวกแมนเชวิตเห็นด้วยกับพระเจ้าซาและพอใจกับแถลงการตุลาคมของบอลเชวิตนะแต่ว่าพวกบอลเชวิตไม่พอใจนะครับแต่แมนเชวิตพอใจแต่บอลเชวิตของเลนินไม่พอใจประการต่อมาคือเกิดกลุ่ม Black Hundreds กลุ่ม Black Hundreds ก็เมื่อพรรคบอลเชวิตประกาศแก่ประชาชนว่าแถลงการตุลาคมถือว่าเป็นกลลวงของพระเจ้าซาออกมาพูดจงยาไปยินดีควรร่วมมือกันปฏิวัติต่อสู้เพื่อเสรีภาพเป็นเหตุให้รัฐบาลตรงนี้แหละครับต้องปราบพวกบอลเชวิตโดยใช้วิธีให้เงินทุนแก่สหพันธ์ในสายอาชีพต่างๆโจมตีกรรมกรแล้วก็สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในบรรดากรรมกรโดยกลุ่มที่ถูกกล่าวหามากที่สุดคือกลุ่ม Black Hundred นะครับซึ่งทำการฆ่าผู้ที่รัฐบาลไม่พึงประสงค์ทั้งนี้เพราะว่าบอลเชวิตอ้างว่ากลุ่ม Black Hundred เนี่ยและตำรวจได้ฆ่าประชาชนไปถึง 4,000 คนและทำให้บาดเจ็บหรือพิการมากกว่า 10,000 คนเริ่มฆ่ากันแล้วเริ่มปั่นป่วนในประเทศรัสเซียตอนนั้นนะครับประการต่อมาคือเลนินได้โอกาสกลับมาจากต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายนปี1905มาทำอะไรทีนี้ในเลนินเนี่ยมาเพื่อปลุกระดมนะครับแล้วก็นำการเตรียมการปฏิวัตินะครับแล้วก็มีการลักลอบนำอาวุธเข้ามาในรัสเซีย มีการฝึกกรรมกรให้ใช้อาวุธด้วยเริ่มนะทีนี้นะเลนินถือว่าเป็นสำคัญเลยนะตอนนั้นนะวลาดิเมียร์เลนินชื่อแกประการต่อมาเกิดการนัดหยุดงานของกรรมกรมอสโกในวันที่7ถึง17ธันวาคมปี1905ตามปฏิทินเก่าโดยเดินขบวนไปตามถนนเดินไม่เดินธรรมดาถือธงแดงถือธงไม่ธงธรรมดาก็ร้องเพลงไปด้วยเพลงปฏิวัติอะไรประมาณนี้นะจนเมื่อกองทัพและตำรวจของพระเจ้าซามาปราบก็ได้ตั้งป้อมต่อสู้ด้วยอาวุธและทีนี้มีอาวุธแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่เพนซาเนียดิสตริกในมอสโกนะครับในเทศบาลแถวนี้แหละอำเภอแถวๆนี้แหละแต่ทหารไม่ยอมยิงประชากรไม่ยอมยิงประชาชนหรือกรรมกรไม่ยอมยิงนะครับทหารเริ่มชักจะไม่เอาแล้วดังนั้นพระเจ้าซาจึงส่งทหารที่จงรักภักดีไปฆ่าประชาชนยิงด้วยปืนใหญ่แล้วก็ปืนกล ในที่สุดฝ่ายกรรมกรจึงยอมแพ้แต่ก็ยังมีการนัดหยุดงานตามเมืองต่างๆเสมอรัฐต้องคอยปราบปรามอย่างทารุณนะปราบปรามอย่างทารุณในรัสเซียไม่ธรรมดาเกิดการปกครองแบบรัฐธรรมนูญที่ยังให้อำนาจพระเจ้าซาอยู่มากก็คือประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับ Fundamental Law ชื่อภาษาอังกฤษนะครับปลายเดือนเมษายนปี1906ระบุว่า พระเจ้าซานิโคลัสเนี่ยมีอำนาจควบคุมการบริหารกำลังกองทัพและนโยบายต่างประเทศอย่างเด็ดขาดการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำได้ต่อเมื่อพระเจ้าซาเห็นชอบด้วยเท่านั้นอำนาจนิติบัญญัติต้องแบ่งระหว่างสภาดูมากับสภาสูงสุดสมาชิกอิมพีเรียลคาวซิลกึ่งหนึ่งจะเลือกโดยพระเจ้าซาและพระเจ้าซาจะเป็นผู้ตั้งคณะรัฐบาลซึ่งรวมทั้งตัวนายกรัฐมนตรีด้วยมีอำนาจมากแล้วทีนี้ต่อมาในปี1906เกิดการจลาจลชาวนาอยู่เสมอกรรมกรก็ผ่านไปแล้วนะทีนี้ชาวนาก่อการจลาจลโดยชาวนาจะเข้ายึดบ้านเจ้าของที่ดินและนำที่ดินมาแบ่งกันเหตุการณ์ครั้งนั้นยังไม่เข้าขั้นวิกฤตเพราะเป็นการกระทำของเจ้าของที่ดินในบางแห่งเท่านั้นและชาวนายังไม่คิดเป็นศัตรูกับพระเจ้าสาจึงไม่เกิดการปฏิวัติที่ได้ผลต่อมาในปี1907รัฐบาล ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบนะครับปราบปรามยังไงโดยการประหารประหารก็ประหารฆ่าเลยขังคุกจบยนต์คุกบางทีก็เนรเทศไปไกลในคราวนั้นปรากฏว่ามีถูกผู้ถูกประหารไป 2,000 คนเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ถูกเนรเทศไป 25,000 คนไปให้ไกลพวกนี้จึงเป็นการสิ้นสุดการปฏิวัติในปี1905ถึง1907ซึ่งเลนินคนนี้ครับวาลาเดเมียร์เลนินถือเป็นบทนำของการปฏิวัติในยุโรปแม้ว่าเขาจะถูกในประเทศไปเขาก็ไม่ทิ้งโดยการปฏิวัติครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างแก่กรรมกรล่ะครับและประชาชนในฝรั่งเศสประชาชนในเยอรมันในอิตาลีออสเตรียฮังการีนะครับจีนอิหร่านแล้วก็ตุรกีตื่นตัวล่ะครับทีนี้เห็นรัสเซียเอาก็จะเอาด้วยโดยเลนินถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่เลยแน่ๆสำหรับการปฏิวัติบอลเชวิกในปี1917เหตุการณ์อาทิตย์นองเลือดถือเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทหารไม่เข้าข้างระบอบพระเจ้าซานิโคลัสจะเห็นได้ว่าเพื่อปกป้องพระราชบัลลังก์พระเจ้าซานิโคลัสที่2จำเป็นต้องใช้ไม้แข็งละทีนี้ไม้อ่อนก็ใช้เหมือนกันแต่ใช้อย่างเงียบไม้แข็งที่ว่านี้ก็คือว่าการออกกฎหมายที่พระองค์มีอำนาจอย่างเต็มเปี่ยมและดูเหมือนจะเป็นการปกครองที่มีลักษณะคล้ายพระราชบิดาของพ่อท่านคือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่3นะครับที่รวมอำนาจไว้ที่ตัวเองนั่นแหละในส่วนไม้อ่อนก็คือว่าการที่พระองค์ทรงยินยอมให้มีการตั้งองค์กรเพื่อกรรมกรรวมถึงให้มีการแบ่งอำนาจเป็นแต่ละฝ่ายซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาดูมาและด้วยเหตุนี้มีบทความจึงมักจะเขียนเกี่ยวกับการล่มสลายของราชวงศ์โรมานอฟนะครับจึงมักกล่าวโทษพระเจ้าซานิโคลัสว่าอ่อนแอและจะดีเกินไปในการปกครองประเทศเห็นไหมบางคนก็สนับสนุนนะครับบางคนโอ้ยไม่ไหวหรอกให้เขาไปทำใหญ่อย่างนั้นอ่ะต้องฆ่าอย่างเดียวสิประชาชนกดหัวไว้บางคนสายฮาร์ดคอร์ใช่ไหมครับคือถ้าประชาชนอยู่ลำบากยากแค้นเนี่ยอยู่ยากนะครับนี่รัสเซียอยู่ยากเลยแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำไม่ได้เกิดจากความใจดีหรืออ่อนแอเกินไปหากแต่เป็นเพราะสถานการณ์บ้านเมืองบีบบังคับโดยเป้าหมายของการกระทำก็เป็นเพราะว่าต้องการปกป้องราชบัลลังก์เท่านั้นแหละรวมถึงในคราวนั้นมีบุคคลที่มีความกล้าหาญและก็มีความสามารถในการวางแผนทำการปฏิวัติอย่างแท้จริงจึงทำให้ราชวงศ์ล่มสลายไปในที่สุดเหตุการณ์ไม่ใช่ว่าเหตุการณ์อาทิตย์นองเลือดเท่านั้นที่ทำให้การปฏิวัติสำเร็จได้นะแต่ก็ยังมีเหตุการณ์หลังจากที่ถือได้ว่าเป็นเหตุให้ราชวงศ์โรมานอฟล่มสลายก็คือว่าเหตุการณ์ปฏิวัติในเดือนตุลาคมปี1917นี้สำคัญและหากมีผู้สงสัยว่าทำไมเห เหตุการณ์อาทิตย์นองเลือดจึงไม่ใช่จุดจบจริงๆสักทีเพราะว่าประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาปี1907ใช่ไหมล่ะนี่ปี1917เพราะดูจากรูปการและประชาชนที่ต่อต้านก็มีจำนวนมากฝ่ายทหารเองก็ไม่เข้าร่วมกับพระเจ้าซาแล้วอีกทั้งรัชปูตินผู้คอยยุยงส่งเสริมพระเจ้าซาก็ตายไปแล้วด้วยนะถูกวางยาพิษถูกยิงไม่ตายนะครับแต่จับโยนลงน้ำหมอจับขึ้นมาพิสูจน์บอกว่าจมน้ำตายเก่งจังทนจริงรัชปูตินเนี่ยนะครับและทีนี้ฝ่ายเลนินเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำในการปฏิวัติก็พร้อมแล้วที่จะยึดอำนาจแล้วล่ะทีนี้ดังนั้นเพราะเหตุใดราชวงศ์โรมานอฟถึงไม่ล่มสลายในทันทีเป็นคำถามก็ตามมาแล้วกันเราจะเล่าให้ฟังต่อหากแต่ทั้งหมดเนี่ยยังมีความลึกซึ้งมากกว่านั้นโดยที่เราอาจจะมองเหตุการณ์เพียงผิวเผินก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะแท้จริงแล้วการจะเปลี่ยนแนวความคิดและความเชื่อของผู้คนเพียงระยะเวลาสั้นๆเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายนะครับที่จะทำให้ประชาชนเชื่อต้องใช้เวลากับประชาชนซึ่งส่วนมากก็เป็นกรรมกรก็ทำความเข้าใจยากอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับการปกครองที่มีความสลับซับซ้อนโดยเฉพาะระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ใช่ไหมล่ะโดยมีผู้วิเคราะห์ว่าสิ่งที่พรรคบอลเชวิคต้องแก้ไขซะก่อนก็คือการปฏิวัติที่จะให้มันสำเร็จมีดังต่อไปนี้เรื่องแรกเขาบอกว่าทางบอลเชวิคจะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของพวกมาร์กซิสมาแล้วมาร์กซิสมาร์กซิสเป็นยิวนะคิดค้นระบอบการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยสำคัญเลยเป็นยิวคิดจะปกครองเยอรมันอยู่เหมือนกันแหละตอนนั้นนะครับระบอบมาร์กซิสต์ยังแทรกซึมไปไม่ทั่วถึงเพราะว่าถูกรัฐบาลคอยปราบปรามเมื่อปราบปรามแล้วจะอยู่บนดินก็ลำบากก็อยู่ใต้ดินมุดไปเรื่อยๆไม่ใช่อย่างนั้นแอบทำหลบๆซ่อนๆไม่ใช่มุดลงดินหายไปเลยไม่ใช่กบเทคเขียดใช่ไหมล่ะคุณนรงค์ไปแอบประชุมกันนะตรงนี้นะเราไปนัดการประชุมตรงนู้นตรงนี้นะอะไรประมาณนั้นนะในสมัยนั้นนะนี่นะรัสเซียไม่ใช่ประเทศไทยนะรัสเซียทีนี้ต่อมาการที่กรรมกรยังรวมกันไม่เป็นปึกเป็นแผ่น นะครับโดยสภาโซเวียตในปี1905ตอนนั้นก็นับเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกเท่านั้นแหละที่เขาให้มานอกจากนี้กรรมกรยังไม่มีจิตสำนึกทางการเมืองและก็ไม่มีความเชี่ยวชาญพอนะครับเลนินเขาก็เขียนแหละครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยสาระสำคัญก็คือว่าการที่ประชาชนยังหวังให้ระบบเสรีประชาธิปไตยซึ่งพระเจ้าซาสัญญาในแถลงการณ์ตุลาคมว่าจะให้มีรัฐธรรมนูญนะพระเจ้าซาบอกจะให้มีการเลือกตั้งนะตั้งสภาดูมาตอนนั้นที่นู่นเขาเรียกสภาดูมาอีกเรื่องที่ยังเป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงานของทางกลุ่มก็คงเป็นเรื่องที่ตำรวจมีบัญชีดำขึ้นบัญชีดำพวกหัวก้าวหน้าแล้วก็มีการปราบปรามอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในปี1907คนจึงไม่กล้าร่วมมือล่ะครับเดี๋ยวกลัวถูกยิงเป็นไข้โป้งกลัวเหมือนกันนะบางทีมีตำรวจรับมาตามที่บ้านใช่ไหมล่ะเคาะก็ก็ก็อยู่ไหมเนี่ยมานี้นอกจากนั้นยังมีกลุ่ม Black Hundreds คอยข่มขู่คุกคามฆ่าพวกฝ่ายซ้ายซึ่งต่อต้านอำนาจของพระเจ้าซาอยู่ก็ยังไม่สำเร็จ2000ปี1905ใช่ไหมตอนนั้นเรา1905 1906ปี1905ปี1906ปี1907 2-3 ปีเนี่ยนะครับกดหัวไว้อยู่นะครับแล้วก็มีการตามขั้นตอนของ Third Party Congress ของพรรคบอลเชวิคในปี1905ได้มีการวางแผนว่าให้เกิดการปฏิวัติชนชั้นกลางโอ้ยนะครับต้องสร้างแนวความคิดสร้างตรงนี้แล้วจึงจะพัฒนาให้เป็นการปฏิวัติสังคมนิยมที่เรียกว่า Socialist Revolution นั่นแหละนั่งนี้เลนินได้เขียนข้อความนี้เมื่อเดือนฤดูร้อนปี1905 ว่าชัยชนะของการปฏิวัติประชาธิปไตยของคนชนชั้นกลางเนี่ยจะต้องไม่นำอำนาจมาสู่ชนชั้นกลางในยุโรปตะวันตกแต่จะนำไปสู่ดิโมแครติกดีพูตี้นะครับก็คือว่าจะต้องมีการปฏิวัติต้องเริ่มนะครับต้องเริ่มต้นจากความร่วมมือของชนชั้นกลางของประเทศก่อนจึงทำให้การปฏิวัติครั้งแรกยังไม่เสร็จผมคิดเขาดีนะเลนินเนี่ยไม่เพียงเท่านี้แหละครับยังมีพวกแมนเชวิตที่หันไปสนับสนุนพระเจ้าซาก็มีการแถลงการตุลาคมยังสั่งให้กรรมกรหยุดสไตร์การทำงานพวกสนับสนุนพระเจ้าชาก็มีพรรคบอลเชวิตสนับสนุนกรรมกรใช่ไหมล่ะจนกระทั่งระหว่างปี1907ถึงปี1910 3ปีต่อมาในช่วงนี้ตำรวจก็คอยจับตามองพวกบอลเชวิตแหละครับจึงเป็นเหตุให้ต้องมาทำงานใต้ดินนะไม่ใช่อยู่ในรูอยู่ในหลืบอะไรนะอยู่บนดินนี่แหละทำงานใต้ดินเหมือนหวยใต้ดินเนี่ยหวยใต้ดินขายประเจิดประเจ้อไม่ได้จับนะอะไรประมาณนี้นะลอตเตอรี่ซื้อได้เลยบนดินพูดไปก็คล้ายๆกันนี่เปรียบเทียบให้ฟังนะไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นตำรวจก็จับตาพวกบอลเชวิกล่ะก็เลยต้องหลบลงทำงานใต้ดินลับๆล่อๆหลบๆซ่อนๆในที่สุดเลนินก็หนีออกไปนอกประเทศกลัวตายเหมือนกันนะครับเหตุการณ์ต่างๆมากมายพระเจ้าซาร์นิโคลัสก็ยังไม่ร่มสลายนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสงครามนะครับนะสงครามระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีสงครามครั้งใหญ่ขึ้นอีกในรัสเซียก็คือสงครามโลกครั้งที่1อันนี้ก็สำคัญนะครับซึ่งเขาเรียกว่าสงคราม First World War สงครามโลกครั้งที่1ซึ่งหลายคนก็รู้จักในนามว่าสงครามครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้วยิ่งเกิดสงครามความลำบากของประชาชนยิ่งแย่นะครับเอาที่ภูเก็ตกันแล้วกันเนี่ยหาข้าวกินก็ยากตอนนั้นน่ะเอาแค่สงครามโลกครั้งที่2อากงอาม่าคุณย่าคุณยายเล่าให้ฟังว่าเวลาที่จะหุงข้าวเนี่ยนะข้าวไม่มีมากมีแต่มันไม่มากก็ทำยังไงรู้ไหมครับเขาก็เอาเผือกเอามันเนี่ยเวลาหุงข้าวก็เอาเผือกเอามันเอาข้าวผสมลงไปให้มันมีปริมาณมากขึ้นจะได้กินได้เยอะขึ้นคือแป้งเหมือนกันแหละหรือบางทีก็เอาข้าวมาต้มกับน้ำเป็นข้าวต้มกินไปทนประทังชีวิตไปแล้วภูเก็ตปลูกข้าวไม่ค่อยได้เรือที่มาส่งข้าวก็มาจอดแถวเกาะสิเลเครื่องบินของญี่ปุ่นมาก็บินตูมเข้าไปโยนระเบิดใส่เรือคุณย่าคุณยายเล่าให้ฟังใช่ไหมล่ะในตอนนั้นนะรัสเซียก็เช่นกันเนี่ยเกิดสงครามแล้วไม่ใช่จะมีอาหารนะครับเพราะว่าสงครามครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงปี1914ถึงปี1918 4ปีเลยช่วงนั้นรัสเซียก็ลำบากนะครับโดยประเทศมหาอำนาจได้รับความร่วมมือนะครับโดยประเทศมหาอำนาจได้เข้าร่วมในสงครามครั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่รัสเซียเองก็เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองสงครามคราวนั้นน่ะแบ่งออกเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรนั่นแหละแล้วก็ฝ่ายมหาอำนาจกลางผลจากสงครามทำให้มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บและสูญหายเท่าไหร่รู้ไหมครับไม่ใช่ยุงไม่ใช่แมงสาบนะหายไปคนนะ40 ล้านคนหายไปเยอะไหมล่ะท่านว่าถือเป็นสงครามที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่งสาเหตุหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการลอบปรงพชนอาร์คดยุคฟรานซ์เฟอร์ดินานด์ซึ่งคนนี้ท่านเป็นรัชทายาทของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนะครับโดยกัฟลีโลทิปซิปชื่อก็ยากเย็นเหลือเกินนะครับชาวเซิร์ฟบอสเนียซึ่งเป็นสมาชิกของแก๊งมือมืดดูดิแก๊งมือมืดนะครับ เป็นการแก้แค้นของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีต่ออาณาจักรเซอร์เบียนี่เหตุจริงๆนะเหตุสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ล่ะครับฆ่ากษัตริย์ของเขานะครับแล้วก็ลุกลามจนก่อให้เกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้นในทวีปยุโรปคือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพียงเวลาเดือนเดียวเท่านั้นเนี่ยที่มันลุกลามไปทวีปยุโรปส่วนมากก็ตกอยู่ในสภาวะสงครามสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดด้วยชัยชนะของฝ่ายพันธมิตรและความปราชัยของฝ่ายมหาอำนาจกลางปราชัยใครปราชัยได้แก่จักรวรรดิออสเตรียฮังการีและก็จักรวรรดิออตโตมันจักรวรรดิออตโตมันคือเติร์กทุกวันนี้แหละครับเขาเกรียงไกรนะออตโตมันเขาดูแลควบคุมยึดพื้นที่อาหรับทั้งหมดเลยนะเก่งมากแต่แพ้สงครามหลังจากนั้นก็แตกเป็นประเทศเล็กเกิดใหม่จำนวนมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปกลางนอกจากนี้ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดสงครามได้นำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิรัสเซียด้วยเหตุหนึ่งเหมือนกันและนำไปสู่การก่อตั้งสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิวัติรัสเซียต่อมาได้มีการก่อตั้งสันนิบาตชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศด้วยวิธีทางการทูตสันนิบาตชาติตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าลัทธิชาตินิยมก็เกิดขึ้นภายหลังสงครามเช่นกันนะครับซึ่งสนธิสัญญาตรงนี้เนี่ยก็มีสนธิสัญญาแวร์ไซน์นี่ต้องท่องให้ขึ้นใจเลยสัญญาแวร์ไซน์เป็นสัญญาห้ามรุกรานระหว่างประเทศก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเกิดสงครามโลกครั้งที่สองถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ตรงนี้จะเห็นได้ว่าสัญญาแวร์ไซน์เขาเขียนขึ้นนะครับให้มันสอดคล้องกับผู้ชนะผู้ชนะเขียนขึ้นเองคุณง่ายอยากได้อะไรก็เขียนไว้เช่นตอนนั้นในเยอรมันเขาแพ้ใช่ไหมล่ะเขียนผมจำไม่ได้ว่าข้อไหนแต่ข้อไหนแต่เขียนว่าเขียนให้เยอรมันนี่แบบให้ตายคามือเช่นห้ามมีกองกำลังห้ามมีอาวุธต้องส่งเงินค่าปฏิกรสงครามหลายล้านต่อปีกดอย่างทุกอย่างนะครับคือกดดันทุกอย่างเลยเอาทุกอย่างเลยในสัญญานี้คนที่ตอนนั้นก็ไปเซ็นสัญญามาเยอรมันแต่พอฮิตเลอร์ขึ้นครองอำนาจแหละครับเขาฉีกสัญญาเลยครับไม่ส่งเงินปฏิกรสงครามมีกำลังทหารชั้นสร้างกำลังทหารขึ้นมาไม่ฟังไม่สนใจเหมือนกันเอานักแล้วฉันก็จะแก้แค้นเหมือนกันน่ะหลังจากแพ้สงครามโลกใช่ไหมเยอรมันฮิตเลอร์ก็อะไรที่ประเทศยุโรปเอาไปเขาก็ไม่ยอมนะเขาก็เลยไปบุกโปแลนด์บุกออสเตรียไปนะครับนั่นแหละก็ไม่ยอมนะฮิตเลอร์ฮะฮิตเลอร์อันนี้หมดจิ๋มๆเห็นไหมฆ่าคนยิวไปประมาณ6ล้านคนนะไม่ใช่แมงสาบนะฆ่าคนนะครับทั้งใส่แก๊สลมควันทั้งยิงทั้งอะไรทุกอย่างนะส่งไปทำงานในโรงงานให้ผอมตายไปเองฮิตเลอร์ไม่รู้แค้นอะไรนักหนากับยิวอ่านอยู่ตอนนี้ศึกษาอยู่น่าสนใจนะทำไมฮิตเลอร์ต้องฆ่ายิวตายขนาดนั้นน่ะมากมายก่ายกองอยู่ตอนนี้นะครับเอาละครับทีนี้อ้าวมาเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนนี่กลับมาที่รัสเซียนี่การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองนะครับของรัสเซียนะครับเป็นเพราะต้องการปกป้องชาวเซิร์ฟครั้งที่สองหรือชาวสลาฟที่มีเชื้อสายเดียวกันกับประเทศรัสเซียแล้วก็มีการยึดนโยบายสลาฟร่วมมือกันเพื่อมีให้ชาติอื่นมาทำลายนะครับซึ่งก็เป็นผลให้ออสเตรียซึ่งมีแผนการจะผนวกดินแดนชาวสลาฟเข้ามาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของออสเตรียฮังการีเขาไม่พอใจนะครับผลของการสิ้นสุดสงครามนำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิรัสเซียทั้งนี้เป็นเพราะการเข้าร่วมสงครามของรัสเซียยังปราศจากความพร้อมประชาชนอดอยากการเดินขบวนมีกันบ่อยพระเจ้าซาร์และทหารในแนวหน้าควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เพราะต้องออกรบเหมือนกันกษัตริย์การขนส่งเสบียงและอาวุธล่าช้า นะครับทั้งนี้เกิดจากการคอร์รัปชันและที่รัฐบาลไร้ประสิทธิภาพยังเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วก็พ่ายแพ้ในแนวรบต่างๆมากมายนะครับนี่คือสาเหตุหนึ่งของการล่มสลายแล้วก็ยังมีเรื่องของรัชปุตินที่พบว่าในช่วงเกิดสงครามรัชปุตินดันไปทำนายว่าพระเจ้าซาร์นิโคลัสต้องเสด็จออกรบด้วยตัวเองนะครับดังนั้นบ้านเมืองในขณะนั้นก็ตกอยู่ในความดูแลของพระนางอเล็กซานดราซึ่งเป็นราชินีของพระเจ้าซาร์แล้วก็เป็นผู้เสด็จราชการแทนด้วยแต่ว่าพระนางเองไม่มีความสามารถหรือไม่มีประสบการณ์ในการปกครองประเทศ